Արթնանալուց հետո ես ինձ թույլ տվի ասել իմ սևամորթ Էսկուլաբին քո ասածը։ «Մի վախենար», եռանդով պատասխանեց այդ հրաշալի տղան, «դա հոյակա բուժում է»։ Դաուդը նույնպես այդ ձևով բուժվեց, երբ ջերմով հիվանդացավ։ Այդ բժշկությունը միշտ հաջող է անցնում։ Ես, իհարկե, խոնարհվեցի դոկտոր Լիվինգստոնի առջև և թողեցի, որ ինձ ծխահարեն, մասաժ անեն, շփեն և ջրով ողողեն։ Առողջությունս վերականգնվեց։ Այս բարբարոսական բուժումից 3 օր հետո ես արմատապես առողջացել էի։ Էլ ինչ ասեմ ձեզ, հենց որ կարողացա ոտքի կանգնել, ճամփա ընկա և առաջացա դեպի հյուսիս։ Իմ երկու բարի ընկերները ինձ ամեն կերպ օգնում էին, նրանց սրտազեղ անձնվիրությունը երբեք չթուլացավ։ Դժբախտաբար ես զրկվել էի իմ զենքերից, այն ժամանակ, երբ լաստը ալիքների խաղալիք դարձած փշրվել էր գետի ոլորտում։ Զուգան և բուշմենը ամեն ճիկ գործադրում էին, որպեսի ես սոված չմնամ։ Մենք սնվում էինք արմատներով, վայրի մրգերով և նույնիսկ միջատներով։ Իմիջայլոց մենք մի սքանչելի մողես գտանք։ «Թո՛ւ», զզվանքով բացականչեց Ալեքսանդրը, իսկ Ալբերը պատասխանեց. «Մողեսի մասին նախկինում ինչ էլ որ ասած ու մտածած լինեն, միևնույնն է, նա մարդու իսկական բարեկամն է. ես դրանում համոզվեցի փորձով. Ապա մերթ ընդ մերթ մենք խնջույքներ էինք սարքում, երբ հանդիպում էինք ջայլամի բնի. դա իհարկե ավելի լավ է. ես նույնպես նախընտրում եմ ջայլամի ձուն. ճիշտ է, թե պետ նա այնքան էլ նուրբ պատար չէ, բայց մենք այնքան էինք տանջվում սովից, որ այդ ձվերն էլ մեզ համով էին թվում. հետագայում մենք եղանք ավելի որսառատ վայրերում, ուր հնարավոր էր հաջողությամբ որսալ. դա ինձ վերջնականապես փրկեց, և այդպես օրերն իրար էին հաջորդում. մենք ամենայն դեպս շարունակում էինք առաջ ընթանալ, և ահա մի գեղեցիկ օր լսեցինք մեծ ջրվեժի ժխորը. այնպես որ ինձ համար այս հսկայական ճանապարհորդությունը կարելի է ամփոփել 3 բառերում. տենդ, քաղց, քայլել»։ «Եվ այդ ամենն էր»։ «Ամենը»։ «Իսկ քո ուղեկիցները»։ «Նրանք պետք է հանքերի մոտերքում գտնվեն, նրանց մասին ես չեմ անհանգստանում, նրանք երբեք չեն կորչի, և մենք նրանց դեռ նորից կտեսնենք, երբ դեպքերը մեզ թույլ տան ցամաք դուրս գալու»։ «Ես չէի սպասում, թե այս հեռավոր և խուլ անկյունում կարող եմ հանդիպել սպիտակների կողմից շահագործվող հանքի. դրա համար էլ ուզեցի հետախուզություն կատարել միայնակ, իսկ իմ հավատարիմ սևամորթ ընկերներին հանձնարարեցի չմտահոգվել, եթե իմ բացակայությունը երկարաձգվի. երբ ես մտա վրանի տակ, այնտեղ անբացատրելի աղմուկ էր տիրում. դա մեր Ժոզեֆն էր, որ սատանայական ոգևորությամբ կռվում էր մեկի հետ»։ «Գերազանց, կեցես, սիրելի Ալբեր, կարելի է ասել ամեն ինչ լավ է, եթե լավ է վերջանում»։ «Ժոզեֆ, դուք պատմելու բան չունեք»։
«Պարոն Ալեքսանդր, ես ոչինչ չունեմ պատմելու»։
«Ինչպես ոչինչ, դուք խոմ լուստից կամ օդապարիկից չեք ընկել»։
«Ոչ, ես եկա Վագրաձիու մեջքին նստած»։
«Վագրաձիով»։
«Այո, պարոն Ալեքսանդր, Վագրաձիով, գծավոր ձիով. նա շատ արագ էր վազում»։
«Հավատում եմ գծավոր ձիուն, բայց ձեզ ինչպես հաջողվեց այդպիսի ինքնատիպ հեծնելիք ճարել»։
«Ես սպանեցի օձին, որն ուզում էր ուտել նրան. իմ մարմնի կիսու չափ խոշոր ու երկար մի օձ էր, 8 մետրից ավելի»։
«Իսկ հետո»։
«Այդ օձի մորթուց Վագրաձիու համար լծասարք սարքեցի»։
«Սպասեցեք, սիրելի Ժոզեֆ, ինձ ամեն ինչ պարզ չէ. պատմեցեք մանրամասն, թե չէ հոգիներս հանեցիք արդեն»։
Դե պատմում եմ, պարոն Ալեքսանդր.
Վագրադին այնպիսի կենթանի է, որին դժվար է վարժեցնել և ձի դարձնել.
Նա քացի էր տալիս, պարկում էր, կանգնում էր ետևի ոտքերի վրա, ուզում էր ինձ կծել, պատկերացնում եք? Բայց վերջապես կարողացա այդ անպիտան անասունին խոսք հասկացնել.
Ալբերը բարձրաձայն ծիծաղեց, բայց պատմիչը բոլորովին չշփոթվեց.
«Տեսնում ես», ասաց Վիլրոժը Ալեքսանդրին. «Ժոզեֆի ճառախոսական մեթոդը այնքան էլ ուժեղ չէ. նա կատարված դեպքերի ժամանակն ու հերթականությունը խառնում է իրար. Վերջապես նա նորից սկսեց շփոթել բ և վ տառերը. այս խառնաշփոթությունը ցույց է տալիս, որ նա շատ է հուզվել».
«Շարունակեցեք, սիրելի Ժոզեֆ, տառերը գործածեցեք այնպես, ինչպես ինքներդ եք ցանկանում», գորովանքով ասաց Ալեքսանդրը. «Դուք լավ գիտեք, որ մենք կատակում ենք, այնպես չէ, որքան լավ է ծիծաղել բարեկամների հետ միասին»։
«Ուրեմն», շարունակեց Ժոզեֆը, «լաստով մեկնելուց հետո ես մնացի միայնակ Մաստերվիլի հետ, որը կարապանի նման սկսեց հայհոյել. նա գնաց դեպի աջ, իսկ ես դեպի ձախ. գիշերվա մեջ մենք իրար կորցրինք. նա սատանայի ծոցը գնաց. մյուս օրը ես մի օձ տեսա, որը պոչը ճյուղից կախած, իր օղակներով շրջապատել էր մի խեղճ վագրաձիու. գնդակով կտրեցի այդ անպիտանի երիկամները և լիանայով արագ կապեցի վագրաձիու ոտները. նա ծանր հևում էր, փոքի նման էր շնչում. այսպես լավ է, մտածում եմ ես, դու պատիվ կունենաս քո մեջքի վրա կրելու ֆրանսիական կատալոնի մի լավ հպատակի. բայց երբ ուզեցի մեջքին բարձրանալ, նա սկսեց քացի տալ և ոտքերի հարվածների այնպիսի մի փոթորիկ բարձրացրեց, որով կարող էր ռնգեղ ջուրի փորը պատռել. որովհետև ես կորցնելու ժամանակ չունեի, սկսեցի օձի մորթին քերթել և կաշվել լավ լծասարք սարքել. այն հագցրի իմ վագրաձիուն ինչպես կարողացա, և նա սկսեց վազել այն չորս ոտանի ջայլամի պես, որին ընձուխտ են կոչում. և իսկապես, նա այնպես էր վազում, որ կարող էր հասնել այն երկոտանի ընձուխտին, որին կոչում են ջայլամ. այդպես հեշտությամբ դուք ինձ զարմացնում եք. ես ամեն ինչ ասացի, միայն մոռացա ավելացնել, որ ես հանեցի շապիկս և իմ վագրաձիու աչքերը փակեցի. ապա դանակովս նրա քթի մեջ բացած ծակից անցկացրի օձի մորթուց պատրաստած փոկը.
ինչեր ես արել?
դա շատ լավ միջոց է.
ես դեռ չեմ տեսել անդալուզյան և ոչ մի ջորի, որ կարողանա դիմադրել, երբ քթի մեջ ծակ եմ բացանում և այնտեղից փոկ անցկացնում.
ես ձեզ լրիվ հասկանում եմ.
անասուն ինձ տարավ այնտեղ, որտեղ ես էի ցանկանում. ես նրան աջ ու ձախ էի վարում իմ սարքած սանձով, որը նա չէր կարող ատամներով կրծել, այո?
անշուշտ.
ես հաճախ հանդիպում էի սևամորտների և շատ քաղաքավարությամբ նրանցից խնդրում էի ցույց տալ Վիկտորիա ջրվեժի ճանապարհը. բայց նրանք ոչ մի կերպ չէին ուզում պատասխանել. նրանք ինձ այնպես էին նայում, որ կարծես երկնքից ընկած լինեմ. և ինձ ավելի լավ չէին հասկանում, քան եթե ես Լեհացու կամ Օվերնի բնիկների հետ կատալոներեն խոսեի. այն ժամանակ ես որոշեցի առաջնորդվել արևով. ուրեմն այսպես, երկար ժամանակ գնալուց հետո հասա այն պանդոկը, որտեղ պատիվ ունեցա ձեզ հանդիպելու.
առանց որևէ պատահարի?
ճիշտ ասած, ոչ, պարոն Ալեքսանդր. միայն մի փոքր միջադեպ. եթե ես չեմ կարող պարծենալ իմ ճանապարհին հանդիպած սևամորտներով, ապա սպիտակներն արժանի են ուշադրության. ադամանդյա դաշտերը հասնելուց 3-4 օր առաջ էր. ես չափազանց հոգնած էի և հազիվ կարող էի ոտքի վրա կանգնել. իսկ Վագրաձին ուր էր? 36 ժամ առաջ նա սատկել էր. խեղճ անասուն այլևս ուտել չէր ուզում.
Նրա քթի վերքը թարախակալել էր. Դա պատահեց այն ժամանակ, երբ մենք ամբողջ գիշեր վազում էինք մարգագետինների խոտերի միջով, որոնք վառվում էին.
Դու քրդեհի միջով անցաք?
Բայց անգամ իմ բեղը չայրվեց. Իմ վագրածին սլանում էր այծեղ ջերուների, առյուծների, կապիկների և ջայլամների միջով. Վայրի գազաններն այնքան շատ էին, ինչքան մենք տեսանք արգելափակոցում. Վերջապես վագրածիս գետին տապարվեց. Նա սատկեց սովից կամ գուցե ուրիշ պատճառներից. Ես ճանապարհը շարունակեցի ոտքով, և ահա հանդիպեցի եզներ լծած մի հսկայական սայլի. Ես ուզեցի ուտելիք գտնել և առաջարկեցի մեկ ստերլինգ. Այն գումարից, որ դուք ինձ վստահել էիք ժամանակին, հիշում եք, և որ ես ազատել էի ամեն տեսակ փորձանքներից. Այն անձնավորությունը, որ ղեկավարում էր եզներին, կոպիտ կերպով ինձ ուղարկեց սատանայի ծոցը, և ոսկի դրամս երեսիս նետեց. Ափսոս, եթե ես այնքան հոգնած և հյուծված չլինեի, ես նրա հետ ավելի լավ հաշիվ կտեսնեի, քան այս առավոտյան ամերիկացու հետ. Նույն միջոցին տեսա սայլի մյուս կողմը կանգնած մի ձիավորի, և հաճույքից ամբողջ մարմնով ցնցվեցի. «Պարոն Ալեքսանդր», բացականչեցի ես. «Պարոն Ալեքսանդր, այդ դուք եք»։ Բայց նա ինձ խելագարի տեղ դրեց և ասաց, «Դուք սխալվում եք»։ Ավաղ, ես ինքս շուտով այդ նկատեցի նրա ձայնից, որ ուժեղ անգլիական շեշտ ուներ. «Եթե ոչ, դուք ինքներդ կարող էիք սխալվել»։ Նա ինձ հարցնում է, «Ինչ եք ուզում»։ Ես ասում եմ, «Ուտել, անշուշտ փողով, ցույց տվեք ինձ Վիկտորիա ջրվեժի ճանապարհը»։ «Ահա քեզ ուտելիք», ասաց նա, և ինձ երկարեց մի խոշոր կտոր որսիմիս։ «Ինչ վերաբերում է ջրվեժ տանող ճանապարհին, հետևեցեք ինձ, երեք օրից հետո մենք այնտեղ կլինենք»։ Ես ախորժակով պատառոտեցի միսը, իսկ անծանոթը ժպտում էր այնպիսի տեսքով, որ կարծես երջանիկ է իր մերձավորին ծառայություն մատուցած լինելու համար։ Ուտելուց հետո ես նրան հարցնում եմ. «Որքան պետք է վճարեմ, պարոն»։ Իսկ նա պատասխանում է. «Երբ տեղ հասնենք, այն ժամանակ հաշիվը կտեսնենք»։ Նա մի քանի խոսք ասաց սայլը ղեկավարող անհյուրընկալ կոպիտին. Ապա մենք մեկնեցինք։ Ես պետք է ասեմ, որ նա իմ լավագույն ուղեկիցը եղավ այս վերջին ճանապարհորդության ընթացքում. «Եղբոր պես ինձ խնամում, ուտելիք էր տալիս, ձի տվեց» և այլն. Մի խոսքով այն աստիճան, որ չգիտեի ինչպես ցույց տամ իմ երախտագիտությունը. Վերջապես, մոտ մեկ մղոն հեռավորության վրա մենք նկատեցինք սպիտակ վրաններ։ «Այստեղ մենք պետք է բաժանվենք», ասաց անծանոթը. «Արդեն ժամանակն է մեր հաշիվը մաքրելու»։ «Պատրաստ եմ ձեզ ծառայելու», ասացի քաղաքավարությամբ։ «Ինչքան եմ պարտական ձեզ, պարոն, իմացեք, որ ինչքան էլ վճարեմ, միևնույն է, ես ձեզ պարտական կմնամ, և իմ երախտագիտությունը հավերժական կլինի ձեր նկատմամբ»։ «20,000 ֆրանկ», պատասխանեց նա անփութորեն։ «Կարող եք երևակայել, թե ինչպես վերց հատկեցի այս չափազանց անպատկառ պահանջը լսելով»։ «Պարոն», ասացի, «դուք ծիծաղում եք»։ «Երբ խոսքը փողի մասին է, ես երբեք չեմ կատակում»։ «Շտապեցեք», ավելացրեց նա հանգիստ ձայնով և լցրեց հրացանը։ «Ինձ հաճելի չէր լինի ձեզ զրկել այն կյանքից, որ պահպանելու համար այնքան հաճույքով ձեզ օգտեցի, և սակայն, եթե դուք փորձեք դիմադրել, ես ստիպված կլինեմ դիմել այդ դառը անհրաժեշտությանը. ես հաճախ եմ սպանել ավելի քիչ գումարի համար»։ «Ես զենք չունեի, ստիպված եղա հպատակվել»։ «Իսկ քո հրացանը»,  հարցրեց Ալբերը։ «Խառնածինները հրացանը զգողացան. նրանք ուզում էին, որ ես նույնպես գերեվաճառությամբ զբաղվեմ իրենց հետ միասին. նրանք ասում էին, որ իմ սպիտակ մորթը նրանց պատվավոր գործի լավագույն երաշխիքը կհանդիսանար։
Իսկ քո դանակը,
մինչև կոթը խրված մնաց վիշապի մարմնի մեջ։
Եվ սակայն դուք ասում էիք, որ արկածներ չեք ունեցել, ընդհատեց Ալեքսանդրը ծիծաղելով։
Ծիծաղեցեք, պարոն Ալեքսանդր, ծիծաղեցեք, որքան ցանկանում եք. Ես ստիպված էի հպատակվել. Ես ձեր վրա 20,000 ֆրանկ նստեցի. Ախր դա չափազանց թանկ է. Բայց ի՞նչ անեի։
Թողեք, խնդրեմ,
ինձ թվում է ձրի եք ազատվել, և վերջապես մենք հետևյալ հանդիպման ժամանակ մեր հաշիվները կկանոնավորենք անտառների ավազակ Սեմ Սմիթի հետ։